침비 상고 양아치 거두로 침비
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Dosso washetona ricorda ti America la so biqua usse lango baluse la ukutize ti folo dingi. Gosa que se la baluse la uku a la 25 février 2025. Iba la zegua zo so pusu ndo na terati folo ti ma zia itene. Kwa singa ti veu Afrika na doti grepu pusa kwa set efe bongi. Nando ti gba da tere veu Afrika.com nga nando ti Facebook. Awa kwa singa ti ala ke Felix ye pasisi zebu. Fime ma se kwe reda nga na sivi doriso ye kumi. Fadesu asango. Sango ti be Afrika, sango ti a kete kodro, ongo ti a zomba mbala wala kwa nambagi a dagbani agbi, na peruti kpale so a si na kete kodro ti nzoro, duru na ngaunday, na kodro komandant ti limpindi, na maboko ti a wabatango bagaranga na tugu kpale ti e, ti 3R. Sango ti a kodro wande na Chad ke la so biko osela, da bata ti njamena zianga ti kapati manako ti songo a senateur so ongo ti a la, awa deronga pa mbangbo oko na balo senosyo a su iritia lada na iritia kamapulso tia la. A keti fani oko na mba iti Chad titene a salama na koti songo a senateur la su a ke mwan delege ti konda kapati derongbia ti ketengui mbine ye ngusa ki use na bale use na oko so Mahamat Idris Debi Itno ngu balo sio a mu batati derongbia na pekoti babati do Idris Debi Itno. Sango ti la Congo démocratique kodo tati Afrika ti mbongo na la tito asoro angbi na gbia ti Kenya ti Ethiopie nga na ti Nigeria tunga na awa bemengondo wala a facilitateur tenti kirengo na siri na RDC. Ake angbi na gbia tunga na Uhuru Kenya tati Kenya Olusegun Obasanjo angbi na gbia ti Nigeria nga na Haile Mariam Desalegn angbi na Mokozi ti gouvernement ti Ethiopie. Fade ak bia o taso ak tarati kai ngombe wala sisi le feu ti gana seduti nando ti la prati goma nga ti zilege na aide humanitaire ti gwe na kobe nga na yoro na mbareka. Sango ti akodo wande la kwe gweyang bia ti Kolombi Suzana Mohamed Zilaso na Rome sisi ti Itali yanga ti bali oko na omene bungbi ti bembengondo ti bendo ti gigiso ake bando ten ti yesu angozo wala COP 16 ti gbuli nando ti akpale so akangbi akodo ti banga na ti mbongo nando ti nginza wala financement so alingbi ti bata yesu angozo wala environnement. Na États-Unis, si c'était américain, na ti lisuro, nga na ti timingo terre na Maison Blanche, na mbati loti Franzi Emmanuel Macron so, lwa ke la tambola ti kwa nan dembeso, na Washington, l'école ti America, bia Donald Trump atene a gandu ti tene Russie da Ukraine na soubaboko, na gbeti mbeti wala akor ti kaingongumbe na popo ti ala. Na bagay Donald Trump a tombe la na akor ti poto ti tene a la kwe a moumaboko ten ti akor so. Emmanuel Macron a tenu un tido, il y a qu'une zone Russie, a fan zone Betido, d'alti à Corso. Dangwa Sango, Sangoti à Wanguru, na cause au Kappa, ti éliminatoire, ti indéboti guéretti à Wali. Wala Cannes féminine, Égypte, Rwanda, Algérie, Soudan du Sud, Mali, Gabon, la si à Kibouboulan d'Endebo. Gambie, na on cause au Kappa, na pekoti so le Kinda. Niger, Nango, Ousse, na para. J'ai été dans un doti veu Afrique, parlé à Sine, na kete kodo ti nzoro so, a kendo na ngaundai, na kodo komandati ngaundai. Il dit kete kodo ni so a kendo. Député ti ngaundai, Bernard Dila, a fa bingo benga lo tombela na akota ti kodo ndati kpale so a si na barika. Imalo na dedisinga ti friman tipila.
Situation de sécurité, voilà, tu sais tout na zone de Ngaoundaï, à qui Kota Palais, à qui Vundu. Vunduni, à qui Tiso, Ginanda Preso, à Wangangu, à Zoti Batango Yamaso, so à la qui Tambula Nangunda, na Pekuti Yamachala, Gina Angombe, so à Wabingo Palais, so à Irala, à Tene, à Homme Armeso, à qui Tambula Nala, Legiako, à la Sigina Yachi Kodrotin Zoro, à la Bikodroni Kwe, ala fa azo mbasambala na popoti akwaso mawanga ngene wabadale zo tinga undai ti utani so irichilo amora ala fa longa aussi ginanda preso me paleso ake ginanda preso ape mbanga chiso lani so mbi gwena sese tinga undai chitene mbisara matanga ti 1er décembre na a électeur chimbi bigombisika na yati kodro kwe azo ake dema gingbanga ti a bati awa batango bagaraso alondo aga gbani na yati kodroni ala mu yati ngonda kwe yacha yaka kwe ala sina yakatimo ala ke devasté yakatimo ala ke tuku abagara chala na yati yakatimo moyeti zianga ala zikokora na teresimo moyeti zianga ala mungombe na teresimo e yeso a passé na nzoro na tapreso ngbangatiso ampeni amasekani aba yakatiala arikotiala so ala bumbi ditena ala pikani amuleni ditena ala kawara kete koforo aguamu abagara tu atukuda gozotiala so ala luni agua boto agozoni amua pangabani amuna abagara ajen so atene non mais so yakatia yeso ikena niti vivre nani ala sala tonga so mbangatia aga papa na popo tiala ala mu kokora na teresia mulingi so e amulingeni ape a replier aga organiser aussi atene i petit tena i accepter ape ala goji tumba abagara ni ala goye amu encore azoti bungongombe bani agarani na yachi kodroni na biso kuvri kodroni fazo bani ala bi kodroni
a ke fade de mati wa ba de zo ti ngaunta ye ko de commandant ti limpinde Bernard Dila
biwa sangu asara mpimba kwa mingi sara ngangu kwa mingi e asara si mango terrain ga mingi na popoti bi amulenge di Afrika na ti dunia mbimba na kodroti na society banginga na kete ya kodro bi di gunda azu kwa sasa kwa na biwa sangu singila na ala mingi gracias ala ngwana njoni kwa so ala sara ibarala kwa
Jetenen andoti veo Afrique beong biati ndunga ti finance akir na pekoti mini so angbati londonda ti nguti dada wala carburant so Russie abu na be Afrique ima Hervé Ndoba na didisinga ti Freeman Tipila.
Tonon la unda na mifade na décembre so migueso nandoti teneti donti carburant so betiti nyala mi peuf afade na la bi beti fam beti akope parce que na moment so igueso ayeni a douti fade clair ape akimbagi meni projection parce que Berti Kodro a discuté na batilo mais a de iwara information ni concrète ape donc a coopération là mais c'est aussi pour ça que a collectif budgétaire a existé parce que bitoka déjà meni note na conseil des ministres titene que migue na collectif budgétaire dès le mois de avril là 2025 et que gonde na collectif budgétaire titene y intégré à événement so kwe a ganape koniso a événement majeur titene izani nayati loti finance maintenant bieti kiri nando timenie soci azo abatene ike kandea carburantiso titene imuni et izani nayati loti finance billet d'ape bitena la vie billet d'ape pourquoi parce que alinga bien isa ten nandotia pénurie carburant so iwaranayati kodotia isa ten nandonia inga bien façon so wati dada aketa mini kota kwale nayati kodotia tone iwara perturbation nandoti teneti wati dada c'est-à-dire que perturbation niso a perturbé économie quoi gutidada merci et inga bien que soniso gutidada a ke pénalisé économie tonon a gwena legenape donc opportunité niso a mounaui gutidada soci a correspondre à un trimestre de consommation nayati kodroti un trimestre de consommation à la pensée tonien c'est-à-dire que a option usaida ou ikani izanayati budget et puis muginjaso et puis il te ginjania et puis à undia ouais type koni 2026 ça attends à la banitonia est-ce que kanali gagné à kanali gagné après option ou c'est soit keda c'est que il petit mot ngoti dadaniso il muni et puis il sa ramener structuration soci il petit pingba structure de pritier et il régler définitivement à pénurie tinio nayati gordoti et une fois que il régulariser ni tonso ça veut dire que ginjaso ikewara na konkango ngoti dadaniso ikemunti tene encore il vont
bien
et puis il gagne ton soir est-ce que on allait gagner après tu tenais au moins définitivement il régler ta problème qui a pénurie il va ramener stock de sécurité ni la canal gagner et il pique à l'itin dans d'autres structures de prix aussi tiba comment ça il peut-il renforcer structure de prix fiscalité pétrolière ceci à petit pimba et à goût de façon pérenne et enfin à guéritique carburant na station ton nom irréglé ni à osso et y arriver ton épicalité n'en donné et y arriver ti bessini awa y gérer des situations de façon durable.
A Kefade Hervé Ndouba Gouyangbia, voilà ministre des Finances. J'ai tenu dans d'autres VO Afrique, Kounoutia Kamaposo, ou à la plateforme 2020, à Fabingo Bendalti, Gereti, Gereti, Lekrengo, Kapati, Madame Koti, Songo, à Mokoti Bataso, Nandimeso, à Ketambola, à Legeni Pepe. Il m'a bien, bien, Aristide Brion Rebois, na Didissin, à Tifriman, Sipila.
Peut-être, na yatia avril, ou même, Kala et Petuara, ben liste électorale. Provisoire. So, après encore, liste définitive à Guadi Gandhi dans Pokoni. Et à Gambandi Naigi, peut-être que 4 à 5 mois pour l'élection présidentielle. Peut-être qu'il t'intente moi. Là, c'est à la Guadi Gibeta, là, mais si ton bité à moi, Gambana, il dit moi. Il s'agit quoi, 20 jours par mois. Donc, Gambana, il 200 jours d'élection. Donc, moi, je dis encore à jour férié. Tu as Pâques, na Noël, na rien. À Gambana, il peut-être 170 jours d'élection. Est-ce que Nati 170 jours d'élection? Il organise élection présidentielle, élection législative, élection locale. Est-ce que à quelle question sont me posées na Ikwe, na ANN, na BDRC, na gouvernement aussi. Mais pourquoi est-ce qu'il y aura liste ni prêt avant prêt? Mais si ton égnaliste n'a pas su ni là il peut te ça. Mais pensez que Guyati Kodrope, mais ministre administration soit que Kwarlou là le saisir assemblée à la boule tient la tite n'est peut-être à modifier code électoral ni na consensus biani. Si tu entends que liste n'a pas du temps de guipré 6 mois avant l'élection. Mais ceux qui savent pour appeler du timbi, liste n'a gombi aga, si mon gars tu changes, règle tu jeu, na cour tu jeu, aga problème.
Ah, que fait bingo, betting, bin, bayong, bia, récit de bouillon, rebois, tikundu, ou à la plateforme 2020. J'ai tenu dans d'autres vidéos Afrique, dans les questions de ce qu'on soit, à mon gâti, quand on colle, ou à l'y a qui salati, qui la cobe, qui en gâti la coco, qui batana siwa, qui tout m'a d'ailleurs en gâti moubi Afrika dans deux jours, il sera dit souvent en Benin, Gangou, Masika Wali, qui bi Afrika, la reine Yangere, solo, qui sera quoi, dans l'établissement B8, multisystème, la côte à bata, Tibongi, le fané Gereti, qui sera tilo, Imalo.
Nayati établissement Bewi multiservice ni basti ake transformation des produits agricoles. Et na entorpe entorogé et na balawa et vous balawanso aussi imouisa na savon et na wolingo tingundia et na fukutin joso y veni la si y transforme ni izanati emballage bien étiqueta et na haricot rouge. Et aussi na a croquette isani izanati emballage et aussi et qui na a grain type poivre noir na poivre blanc na a poudre ni na a fukuti koso na aleti koso na gingembre na bisap et na uti sindi et puis na arachide grillé so isani bien izani na ati étiquette
a transformation ti a iso a sateni so que ala kana menindo kwati sango kwa mati kwa tonso
et qui na ndo kwa ni na devant Saint-Paul c'est ici que na Saint-Paul si tu transformation ni avec na landia si est boutique aussi et qui ca a produit ni da si tene la cola quoi a client ti aguaraye avec na wango na devant Saint-Paul
azinga ti établissement soit ninga wé
et zini depuis 2019 là il commencé jusqu'à là
a produit ni so transformé ni so que tu quoi aussi na ko de
et que na amena partenaire ti so deux fois à la gati voyager na kombo wandé à la qui contacté et qui ça par exemple à wolingo tungundia mafuta tibalawa à haricot rouge à mensu à la qui passé comment ni et ça rani et que des vrais na là aussi
a client mingi à regarder ce type bon comme dit contre zo
a client et que gars et que boni qui à la qui passé à la qui boni mais et qui tombé la mingi na à peuple centrafricain si tenait aussi à la gagbani gbani nando kwati établissement Mbewi multi service si tenait à la wa à produit agricole so à ke bio
Peto kombela ne akena masika ko liwali ti Biafrika so wali mitena samati toso wati fa ya ka tika akobe ti kodo toso
to kai kidana amba chimbi amasika tene ti na kodo ti amba chimbi amasika ala ye fenya ti sma mingi ala ye ti sala kwa ti maboko afe me ton ti so akotara ti atene sese ti kodo ti atene vena pe sese atene vena pe alingi ya masika iguli ti i ti tene ide yaka imanda akikiti aye ti maboko a exemple mbi e yeke sara na ala kiti témoignage mbi le rate bac ti mbi deux fois e mbi lo si na yâ ti entrepreneuria na yâ ti formation avant ti tene mbi transformer aproduit ti agricole faut d'abord mbi duti bien formé na yâ ti domaine awe amû lege façon na mbi ti tene mbi sara transformation ti aproduit so na lege ti ye so si mbi sara mbi e yeke na mû lenge use soit sara école privée mbi paye école ti ala gi na nginza so mbi veni mbi mû charge ti mbi e aussi mbi mû charge ti mama ti mbi à travers ye ti maboko so mbi sani parce mbi bâ na kodro ti to ti chômage ayeke gba ni me tongana na lege ti asarango aye so aussi mbi bâ ke ayeke ga na nginza aussi beaucoup plus donc mbi tombela na amasika so si aye tambula na tere ti lege sengesenge alingbi ala gua gimbeni mandango ye ala manda ni e ala gimbeni métier ala gimbeni ye ti maboko asara
e gonda kango mo yeke ti Biafrika koli wali so ayeke sara nzezele kua ti gi na kobe ti yanga ti lakoko ti bata sewa ti tuma na yere nga ti mû Biafrika na nduzu so la mafade ayeke la reine yangiri so lo yeke sara kua na établissement mbiwi multisystème na kota gbata ti bongi ala yeke bala kue zia e tënë na ndö ti VOA Afrique laso na kua singa ti seni wanganga Dr Cyril Nazer Kwambo na sisi ti Amerika amûna e wango na ndö ti kobela ti fièvre typhoïde i mä lo.
Fièvre typhoïde ayeke mbeni kobela so si ayeke mbeni makongola ayeke provoke ni so ye ni lani tene maladie infectieuse.
Kobela so ayeke ndemi so kala na Biafrika.
Kobela ti fièvre typhoïde alingbi ti duti na Biafrika mingi tënë ti so ayeke kobela so ayeke problème ti zende la si ayeke favorise ni aproblème ti so sukulango maboko ayeke na legi ni ape acabinet ti nzoni ayeke d'après évacuation ti angu so si ayeke usé ye ou bien adéchet ayeke na legi ni ape ayeke favorise ngango ti fièvre typhoïde
zo ayeke hinga atoa na yen atene lo ayeke na kobela ti fièvre typhoïde ni so
ayeke so mo yeke sara fièvre mo yeke na asongoli asongola ti tere mo yeke te kobe na legi ni pëpe ya ti mo yeke so parfois mo peut tellement ça cabinet na mene et ti tene ahinga mbrimbri que mo yeke na fièvre typhoïde alingbi ti sara atest so apeut ti sara test ti sel asara ye atee coproculture ti ti tene abâ makongo ni na ya ti sel ni ou bien agboto mene asara test so aye atene hémoculture ti abâ makongo ni na ya ni mais na mbeni acirconstance ni so atest ni so kue apeut ti duti négatif mais ayege amanifestation clinique ni si ayeke définir kobela ti typhoïde ni
sara na tënë ti fièvre jaune mais fièvre typhoïde ni so mbeni différence ayeke da docteur
bon fièvre typhoïde ayeke mbeni kobela so ayeke totalement différent na fièvre jaune fièvre jaune ayeke kobela so ayeke virus so si makongo so si ayeke provoqué fièvre jaune so ayeke mbeni virus ayeke ti lo nde par contre makongo so si ayeke provoqué fièvre typhoïde ayeke mbeni makongo so aye lo atene lo yeke bactérie
na zo awara fièvre typhoïde ni ayen laso zo adoit être la limite asara
d'abord ti tongana mo zo mo yeke na afièvre na asongo tere asongo ya na saranga sel ti mene ou bien na adiare alingbi mo kpene na ndö ti docteur ti tene docteur aconsulté mo ahunda na ma examen ti sarango ni et puis atraitement ti fièvre typhoïde ayeke da ayeke antibiotique et traitement ni ayeke répondre très bien na antibiotique so ayeke disponible en ce moment.
Fièvre typhoïde so ayeke sara kpale mingi na tene ti zo ti tene agua zo jusqu'à na kuâ la
fièvre typhoïde ayeke mbeni kobela so ayeke ngangu mingi parce que acomplication ti lo ayeke mingi acause acomplication ni so apeut ti tene akoro ya ti aintestin ti so avi ti ti tene asoigne ni il faut aopéré et puis afâ aplace so si fièvre typhoïde ni akoro ni so si alingbi ti soigne kobela ni mbeni acomplication ni ada so airi atene so makongo ni amû ya ti mene ti tout airi atene sepsis ou bien à petit entraîner ben des complications soit gangou soit tension timon petit kouna beni mingi soit il entraîne choc septique soit quoi soit à limite na mum agonamon na dati réanimation ou bien soins intensifs zamungu na traitement mingi c'est mon antibiotique na dit mène
na ndebo soka la code ti kala be afrika fièvre typhoïde à base mingi tout ton na
na code ti na be afrika so fièvre typhoïde à reda mais mingi ni azo que déclaré que un malade a souffert d'une fièvre typhoïde mais tant que moi ça atteste ti fièvre typhoïde ni pépé que difficile de moinga que zo la fièvre typhoïde parce que par lui quoi a manifesté le même symptôme que fièvre typhoïde. Donc il faut ça examiner bac que la fièvre typhoïde c'est la limite à confirmer.
La Béafrique a qualité une zone potable qualité minga d'azo la limite n'est awa ligi tene banda fa kaka ligi na kobela zo
bon fièvre typhoïde a fait partie de la maladie aussi à kobela ça il entraîne les maladies des mains sales ça veut dire que cause zoyé aussi mon petit ça tellement que fièvre typhoïde tellement soukla ma bagot mon toujours et puis tu tene mon soukula a froui voilà a kobeti kasa ça aussi mon tu tene mon tene et puis y a ligi tu tene mon évacué à déchets dans les gagnés, mon canal zone ingoutillon. Si ton canal ingoutillon, mon anis, mon bac, à qu'un zone pépé, il faut mon tonner à poro, mon zanis face à dé, si mon petit yoni. Comme ça, à femme, à congoti fièvre typhoïde.
Tu gratis sur la kéda, docteur, vaccin, hein?
Vaccin que dans ma fièvre typhoïde. Vaccin sur a commencé depuis. Mais vacciné, il faudrait que mon a. Il y a des gens qui ont fièvre typhoïde dans les mingi, ça autorité de santé a une fièvre typhoïde dans les mingi, petit peu moins ton gars. Ou bien, tu as un tambour, tu as un dossier de fièvre typhoïde dans les mingi, limite moins ton gars.
Que Fade Wango Tiwanga, docteur Cyril Nazaire Kwambo, dans la société américaine, Nandoti Kobilati fièvre typhoïde. À la Kemela Kwezia, Tene Nandoti Vewa Frek, Edson Boro Dauphin, à Kemelingango, Masika Kwaliti Béafrika, sous la Kessala Kosalati Mungo Limona Talato, ou à la cameraman photographe dans la société américaine, le Fanei Akota Kambati Kosalati Lou Imalu.
Rythmique et son bureau de fond.
Et bah, comme on m'a dit, je suis en Matanga, je suis en Biafrika, je suis en Amérique, je suis en Talato, 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 je suis en Talato,
je suis en Talato, je suis en Talato, je suis en Talato, je suis en Talato, je suis en Talato, je suis en Talato, je suis en Talato, je suis
en Talato, je suis en Talato, je suis en Talato, je suis en Amérique, je suis en Talato, je suis
en Talato, je suis en Talato, je suis en Amérique, je suis en Talato, je suis en Talato, je suis en Talato, je suis en Talato, je suis en petit et puis me développer dans l'année.
Mon conversation à Sassongo qui est là.
Ah, ça a plus de 5 ans, ouais.
5 ans, moi, ça a limon, moi, ça a tarata et tout ça.
Oui, mais ça a limon, tarata et puis. Pas de moi, il y a quelque chose de quoi, musique et quoi, tout ça. Là.
So, il y a une photographie professionnelle là, moi, ça a.
Oui, une photo professionnelle et puis une scénographie professionnelle aussi.
Et moi, on a besoin de Yanni.
Bon, petit à petit, par la grâce de Dieu, il est busy, mais il est établi ce mois là.
Si moi, ce que la 7e année, quand tu es dans un groupe qui est déjà, ouais.
Mais ça a déjà plus de 10 ans, guerre.
Oui,
comme des photographies, vidéographies et puis aussi dans la musique aussi.
Mozoko aussi, mon c'est Mozoko aussi.
Oui, mais c'est Mozoko aussi. Mais qui est sur qui est sur bien Zappa.
Soit un guinéen, c'est américain, soit bon allez qui, moi qui est mené dans Zappa ou bien moi qui mène l'église ou dans mon satané.
Oui, mais dans mes églises, que soit il y a une Eden atmosphère, soit bis, soit une mouille, soit une mouka aussi Teneka aussi ça.
On fait une Zappa là.
Oui, on fait une Zappa aussi là.
Moi qui passe.
Bon, avec l'évangile, on peut dire. Mais tu n'as pas qu'à être bijou aussi dans le piano, tout ça. Là.
Mozo konatra to sokwa ngangu mingi lawe.
Kegenila nila vite tonzo.
Tokombela wala moke ni ndati ya masika ti Biafrika kwali wali suwa ke maina ndimbe so ti tasa ke kita nzezi la kwa tonzo. Ite la dibuye ite na ide nga kondro.
Souvent ka alo andiki kan mingi abate ya ke iso ke duko ape me souvent ta eto mo tremo ane epi mo mo ngay tremo apeti ide mo tena mo akete ngdia te mo ide famit mo kwa akimbe so sote su revenu osi la kwa. Don mo tremo ane de mo vomo implikite tremo ane ke mo pe wafsu revenu tena mo ide famit. mina la terre moi aussi
mais na cité avec ça pour que la projet te moi porte et tu as ça mais que ni ça me coûte rien de là
oui bien déjà mais quitter ce boîte mais déjà mon place avoir une cause emotion so la boîte cause emotion et na photographie na vidéographie et na autre musique les boîtes musique na béni tout ça là.
Que fade Edson Bourro Dauphin ou à Mongo Limon, la tarate, ou à la caméraman photographe dans City America.
Baba Boganda Azana y tene ota, mama tene ota, lo tene y bombi tereti, in netereti, y sara kwa. Ake gineata tene so ota sola, si kodoroti alingeti gwanandusu bien biani, na y bombi tereti, moke zua, nambage wa nambage ti do na to na mbongo na banga, y kwa y bombi tereti ako, tonga na mlengeti kodro, et puis in netereti, mo respecte mbatimo, mo ye mbatimo, sa na mbatimo ye sa son lo ape, zwa kwa kwa sara yeti na legeti nengo tere, si y kwa ye tere, et puis il bombe il sera quoi mo sera quoi ti mon allegeni même que quoi tinye tinye mo sera quoi allegena ya ta tene so ta cela odoro ti ani biti gona nduzu biani biani baba boganda kan ngan doni na tene akolo tene zo kwe zo
silver cross be
la voix de la musique.
Banana oui, banana oui, baby mo. Banana oui. On ne vit qu'une seule fois dans la vie. Mon anginja, l'argent, money, enjoy yourself. Cause nobody knows tomorrow. Nobody knows tomorrow.
Banana way, pendre bazo koti petit fashion, ti gunda la sukwe kema jaitene, kwa singa ti bewa freko, da yanga ti sango, yanga ti kodoro, e ye siriri, e ye tere, e zia zonga, e zia papaita, e santoye, na popotie, na be Afrika.
Kasako mingi na dotiwa de l'Amérique, sa na disosi a la teguna yinjone sango, ki kodro, na bage, eso ike na kodro wade, ilungi sima a sango to na yansi kodro, na dotik banda tere. Singi la, na voix de l'Amérique.
Cause nobody knows tomorrow. Nobody knows tomorrow.
I peut-être que grill en doti banana way peindre vos côté petit chachion de la si à quoi si quand la soit condamné et qui rit ou la terre qui est qui est qui bicota n'a gonga menenga n'a gonga malabati la cuit bungati ponki n'a quoi singati ou bongindara à quoi singati la fadea que Félix est passé ce zembo car n'a si vis Doris soye koumi n'a dobassini firme Marcel Koya ou dans la terre tilo kota genioti Justin Twist n'a pas abatté la quoi n'a gigiti.